حبيب بلير على عطل راديتي ارتيرن الخير لولهن خرمت للإنجليزلر بون يكمن يورم ماسن زيلن يورم تردن زفورالي هبتانن برنجوني هبتانن زنو دنيا تركمن لرغبلسك لرمدي يادغدا دنلماغا تاغريار Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 21-nji fevrallaky görkezlere görä Çeşmeniň maglumat esasynda Türkmenistanyň harby gurlugy çağırış ýaşyny 30 ýaşa çenli ýokarlandyrmak mümkinçiliginiň maslahatlaşlandygy barada çap eden habarmyz çekýär. Süleyman Tursunbaýewiň gümürtük ýagdaýdaky ölümüniň 4 ýyllygyny gabat çap eden habarmyz hem iň köp okulan larun beýri bolly. Taşary ýurtlara gitmäge ýardym hödürleýän hilegärleriň pidasy bolýan adamlar köpelýär. Raýatlara köpeýän hödürleýän SMS-leri berilýär. Iladonyň howpsuzlygyndan alada bildirýär diýen atlan çap eden habarlarymyz hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Şeýle-de Balkanlı çağırların arasında onkologiya keselleri bilen keselleyenlerin köpeleyenli uvarada veren havarımız köpe kolubdur. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarları bilen bağırlıkta öz fikirlerinizi yazsanız, tecrübelerinizi paylaşsanız sizden minnettar oluruz. Hormatlı dinleyiciler, Hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Adatly radiosynyň ygtybarly çeşmesiniň beren maglumatyna görä, türkmen häkimetleri golaýda harby gurlugy çagyrmak ýaşyny 30 ýaşa çenli ýokarlandyrmagyň maslahatyny etdiler. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
Türkmenistanyň häkimetleri hökmany harby gurlugy çagyrş ýaşyny 30 ýaşa çenli ýokarlandyrmak mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşdylar.
Bu mesele Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň soňky mejlisinde gozgaldy. Prezident, şeýle-de ýurdun harby we hukuk goraj edarlarynyň ýolbaşçylary hökmany harby gurlugy çagyrş ýaşyny 30 ýaşa çenli ýokarlandyrmak mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşdylar.
Dip çeşmemiz geçen hepte iberin maglumatında aytdı. Häzir kwagtda Türkmenistanda harby gulluk 18-27 ýaş aralygyndaky erkek raýatlar üçin hökmany hasaplanýar. Agzalyan mejliste her ýylyň harby gulluga çağırış mövsümlerinde hökmany gulluk ýaşyndaky ýigitleriň sanynyň ýyl saýyn azalýandygy, katastrofiki ýagdaýda dyg barada ýurdun goranmak ministri we bu ministrligiň harby gulluga çağırmak we jemlemek baradaky müdirliginiň serkerdesi prezidenti hasabat hem berdiler deyip çeşmemiz nıqtadı. Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi 5-nji fevralda geçirildi.
Mejliste harby gullugy berja etmäge yarawsyz hasaplanýan käbir keselleri, gulluk borcunu yerine yetirmekten saklanýan kesellerin sanawyndan aýyrmaklyk hem teklip edildi. Ýagny öň ýaty dawan, enurez, garagus we başga keseller bolan ýigitler harby gullugy yarawsyz hasaplanýardy. Häzir bularyň köpüsini ýatyrmak barada gidilin karar kabul edildi.
Dip çeşmemiz bellidi. Onun tasdiklamagyna görä mejlise gatnaşan döwlet ýolbaşçylaryna dowam edýän we ýitileşýän bu meseläniň ilata aýan bolmazlygy barada bir tapşyryk hem berildi. Bellesek harby gulluga çağırış ýaşyny 30 ýaşa çenli ýokarlandyrmak mümkinçiligi barada garaşdy neşir Türkmen News hem ýurdun howpsuzlyk edaralarynyň birindäki çeşmesine salgylanyp 18-nji ýanwarda habar berdi.
Ütleşmeler varada kararın eyyem işlenip dürülün nügaydilya. Yönü yurdun prezidenti Serdar Berdimhomedov entik onu kol çekmendir.
Dip neşir çeşmesine salgılan yara. Türkmenistan'ın harvu bölümlerinde esker yetmezçiliği yıllar boyu problema bulmonda gali yara. Bu problema sonki yıllarda hasta yitileşiyar. Muna yurtta demografik meselanın çunlaşmağı ve sonki yıllarda 27 yaşına yetmedik erkeklerin köpçülüklüğün hasiyette daşarı yurtlara okumağı, işlemeye gitmeyi sebep bolýar. Bu barada hükümet edaralarındaki çeşmelerimiz ve yurdun dürlü velayetlerindaki harvı bölümlerin ofiserleri azatlığı ençeme gerek maglumat berdiler.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Ýaş turgun, geljegini umyt baglanýan Süleyman Tursunbaýewiň gümürtük ýagdaýdaky ölümüniň Türkmenistanyň içinde we daşynda döreden agyr duýgularyndan bäri 4 ýyl geçdi. Ahal welaýatynyň ýaş olimpiýaçylar taýýarlaýan sport mekdeb internatyna täälim alan 14 ýaşly düzýudaçy 2